Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Ліза Кучаравая. Гэта праграма «Петарда» і на протягу 30 хвілін будзем падводзіць вынікі серады 26 кастрычніка. Нашыя тэмы. Еўрасаюз не павінен набываць электрычнасць з беларускай АЭС, лічыць новая прэзідэнтка Эстоніі. Выплаты беспрацоўным хочуць павысіць у 7 разоў. Аўгустоўскі канал без віз наведалі першыя замежныя турысты. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады 26 кастрычніка. Еўрасаюз не павінен набываць электраэнергію з беларускай АЭС да таго часу, пакуль у яе кошт не ўнясуць прыродаахоўныя рызыкі. Такое меркаванне выказала новая прэзідэнтка Эстоніі Керсті Калюлайт. Цытую, з астраўцом відавочная праблема, калі ўсе выдаткі, уключаючы выдаткі на прыродаахову і рызыкі, не ўключаны ў цэнзавую формулу. У такім выпадку Еўропа не павінна прымаць так электраэнергію на свой рынак, заявіла Калюлайт пасля сустрэчы з прэзідэнтам Літвы ў Вільні. У сваю чаргу літоўскія эксперты па энергетыцы патлумачылі, чаму яны выступаюць супраць энергіі з беларускай АЭС. Па-першае, станцыя ў астраўцы будуецца з парушэннем нормаў бяспекі. Па-другое, у Беларусі нізкія патрабаванні прыродаахоўнай бяспекі. Таму кошты на беларускую энергію ніжэйшы, чым у ЕС. І гэта выклікае нездаровую канкурэнцыю. Тым часам афіцыйны Мінск называе прэтэнзіі Вільні неабгрунтаванымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна серады. Падатак на дармаедства могуць адмяніць, праўда, не для ўсіх. Па словах намесніцы міністра па падатках Святланы Шаўчынка, збор змогуць не плаціць беларусы, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Чыноўніца таксама распавяла, што на сённяшні дзень яе ведамства ўжо выявіла больш за 50 тысяч дармаедаў. Усе гэтыя людзі атрымалі пісьмовыя папярэджанні аб аплаце падатку. У сваю чаргу Міністэрства працы вырашыла павысіць выплаты беспрацоўным. Сацыяльная дапамога можа вырасці нават у 7 разоў. Пра тое, адкуль ведамства збіраецца ўзяць дадатковыя грошы, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Беспрацоўны Чыжыкаў, які стаіць на уліку ў цэнтры занятасці як непрацуючы, мае 24 рублі 3 капейкі ў месяц. За гэта ён можа дазволіць сабе 27 бутэлек малака ці 3 кілаграмы свініны. Магчыма, што ў студзені Чыжыкаву пашанцуе, і ён будзе мець у 7 разоў болей. Зможа набыць 14 кілаграмаў свіной паліндвіцы. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны распрацавала законапраект, які павышае выплаты беспрацоўным. Іх падзеляць на дзве катэгорыі, тлумачыць начальнік управлення палітыкі занятасці Міністэрства працы і сацыяльнай Барони Олег Токун. Цитата.
Першая катэгорыя гэта тыя, хто звольнены ў сувязі са скарачэннем колькасці штата работнікаў або ліквідацыяй прадпрыемства. Прапануем плаціць такім беспрацоўным дапамогу па беспрацоўі ў памеры 100% бюджэту прыжытковага мінімуму. Другая катэгорыя гэта тыя, хто звольнены па паважлівых прычынах, напрыклад, у сувязі са сканчэннем тэрміну кантракта, такім 50% бюджэту прыжытковага мінімуму.
Канец цытаты. Для першай катэгорыі дапамога 175 рублёў, для другой, адпаведна, 87 рублёў. Але ў цэнтрах занятасці чэргаў з беспрацоўных па дапамогу не чакаюць. Тлумачыць, што стаць беспрацоўным ужо складаней. Так апісваюць гэта ў адным з рэгіянальных цэнтраў занятасці.
А очередзі ў нас, как обычна. Дзела в том, што вместе з тем, што планіруюць даць большое пасобе, уже ужесточілі требаванні к безработным. Вы знаеце, я сумніваюся, што они в канцы фінансавага года какие-то изменения па выплатам сделают в сторону увеличения. Скорее всего, это будет с 1 января, когда новый бюджет будет.
Сёння, каб атрымаць дапамогу нават у 24 рублі, наш Шыжыкаў мусіць ездзіць па ўсіх прапанаваных вакансіях, не адмаўляцца ад навучання, няхай па іншай прафесіі, пагаджацца на дадатковыя працы, калі папросяць. Да і дапамогу будуць плаціць толькі 6 месяцаў. Не чакаюць пакуль наплыву ў ўпраўленні працы і сацыяльнай абароне Магілёўскага аблвыканкама. Тут наогул кажуць пра тое, што чарга з беспрацоўных скарачаецца. Адкуль возьмуць грошы на павышаную дапамогу, пакуль невядома. Адзін з варыянтаў – страхоўка. Гэта калі прадпрыемствы адлічаюць выплаты ў фонд на беспрацоўных. Называецца дадатковае фінансаванне. Раней пра такую версію казалі ў інстытуце працы. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна серады. Першымі турыстамі, якія прыехалі на Аўгустоўскі канал без візаў, сталі прадстаўнікі польскай дэлегацыі на чале з маршалкам падляшскага ваяводства Ежы Лішчынскім. Польскую дэлегацыю сустракаў старшыня гродзенскага аблвыканкама Владзімір Краўцоў. Беларускі чыноўнік адзначыў, што гэта значная падзея не толькі для рэгіёну, але і для ўсёй краіны. Нагадаем, што з 26 кастрычніка замежныя турысты могуць без візаў наведваць Гродзенскую вобласць, а калі дакладней, гаворка ідзе пра турыстычны парк Аўгустоўскі канал. Замежнікі могуць знаходзіцца ў Беларусі не больш за 5 дзён. Для гэтага яны мусяць прайсці мяжу на пераходзе Кузніца-Брузгі ці Рудаўка-Лясная. Пры гэтым турысты павінны загадзя заявіць, які канкрэтна месцы ў Гродзенскай вобласці яны хочуць наведаць. Правіла наконт бязвізавага рэжыму на Гарадзеншчыне будзе дзейнічаць да канца будучага года. А тое, ці будзе яно ўведзенае на неабмежаваны час, залежыць выключна ад зацікаўленасці турыстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна 26 кастрычніка. Беларусь займае 37 месца ў свеце ў рэйтынгу свабоды бізнесу. Гэта вынікае з даследавання, якое ў сераду апублікаваў Сусветны банк. Такім чынам, за апошні год наша краіна паднялася ажно на 13 пазіцый. Па ацэнках аналітыкаў, найбольшы прагрэс Беларусь паказала ў катэгорыі падлучэнне да сістэмы электразабеспячэння, а таксама ў вырашэнні фінансавых праблем прадпрыемства. Пра тое, наколькі аб'ектыўны рэйтынг Сусветнага банку і ці на самой справе ў Беларусі стала больш магчымасцяў для бізнесу, даведаемся з нашага рэпартажу.
У рэйтынгу Doing Business Беларусь займае 37 месца, Украіна 80. За апошні год наша краіна скокнула ўверх на 13 радкоў. Прагрэс украінцаў амаль незаўважны. З папярэдняга рэлізу яны перасунуліся толькі на адно месца ўверх. Пры гэтым беларускія ўлады ўвесь час і на ўсе лады адмаўляюцца рэфармаваць эканоміку. У лютым 2016 года Александр Лукашэнка сказаў, што яму не патрэбныя рэформы, якія прапануе ўрад. Літаральна учора кіраўнік краіны паўтарыў чыноўнікам сваю думку.
Без наведения порядка и дисциплины, особенно сейчас, мы далеко не рванем. Прекратите всякие разговоры по поводу некоего реформирования и еще там чего-то. Надо работать с тем, что есть.
Але ў рэйтынгу, які ацэньвае зручнасць вядзення бізнеса, Беларусь за год рванула вельмі адчувальна. Ва ўкраіне ж з 2014 года толькі размоваў, што пра пераўтварэнне эканомікі. Але ў Doing Business яны наадварот топчуцца на месцы. Эканаміст, аўтар кнігі «Як падняць украінскую эканоміку» Андрэй Новак галоўнай прычынай гэтага называе супрацьстаянне з Расіяй.
Довольно нізкае месца Украіны в рэйтынгу Doing Business аб'ясняецца несколькімі фактарамі. Первае фактор фактически военных действий, которые происходят на части территории Украины, аннексии Крыма временной. Сейчас там невозможно реализовать свое право собственности. Я уже не говорю о продолжении экономической и хозяйственной деятельности.
Сапраўды, по индикаторы регистрации маёмасці, Украина у свежем Doing Business только на 63-м месце. Беларусь на хвилиночку пятая краина у свете. У рейтингу расписано, что зарегистровать маёмасць у Беларуси можно за 3 дни, зарабивши 2 дзеянні. Что до Украины, дык там на аналогичную процедуру треба выдаткаваць 23 дні і зрабіць за іх 7 дзеянняў. Але па некаторых пазіцыях Украіна выглядае ў рэйтынгу лепш за Беларусь. Напрыклад, каб распачаць новы бізнес, у нас трэба 5 дзён, а ў нашых паўднёвых суседзяў 4. Па індыкатары падаткаабкладання украінцы таксама наперадзе, бо плацяць падаткі ў сярэднім 5 разоў за год, а беларусы 7 разоў. Што праўда, беларусы трацяць на падаткі ўдвая больш часу. Ці сведчыць 37 месца Беларусі ў рэйтынгу Doing Business супраць 80-га месца Украіны пра тое, што наша краіна ў два разы прывабней для інвестараў. Адказвае Андрэй Новак.
Конечно, інвестары смотрят на разные международные рейтинги, но каждый инвестор, работая в определенных сферах экономики, он прежде всего смотрит, в какой стране он может получить высшую прибыль. Это первое. Второе, перспективы роста своего бизнеса, желательно долгосрочные. Ну и третье, как он может в той или иной иной стране обеспечивать себе безопасность своего бизнеса, начиная от физической и заканчивая юридической.
Зглядишь, прибытку Украина выглядит больше привабной за Беларусь, а кроме того, кредиты для украинских бизнесовцев в 5 разов больше досяжные, чем для белорусов. 20-е место у них супрать 101-го у нас. Але частые змены в законодавстве и коррумпованная судовая система робят ее непрозрыстой в плане перспективу и навод небеспечной для бизнеса. Сусветный банк оценил белорусскую стабильность, тому наша краина в рейтингу удвоя выше. Служба информации Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что КДБ погрожает активисту руху за свободу отлечением с колледжа. Причиной тиску на Вадима Бабина стало то, что молодой человек был назиральником на опошних парламентских выборах. По словам активиста, супрацовник КДБ чакал его у кабинете директора. Чекист цікавился политичными поглядами хлопца, а так само его уделом у парламентской кампании старшини руху за свободу Юрася Губаревича. Самое цікавое у этой ситуации то, что факт размовы у студента с супрацовником КДБ не укрывают навод выкладчики колледжа. Протяг темы у репортажа Змитра Лукашука.
25 кастрычника навученца Минского державного технологичного колледжа Вадима Бабина выкликают у кабинет директора. Як высветляется, для размовы с супрацовником КДБ, каже Еврорадио Вадим Бабин.
Я думаю, это все из-за того, что я участвовал в предвыборной кампании Юрася Губаревича, был надзиральником и ездил в Киев на марафон, представляючи рух.
По словах навученца колледжа, супрацовника КДБ цікавило, кольки ему и іншим сябрам команды платили за удел у выборчей кампании Губаревича, и навод про киевский марафон, а докладней, кольки алкоголю подчас той поездки ужили руховцы. Завершилася размова, стверджая Вадим Бабин, парадой припынить удел у дейности руху за свободу. Мовляв, у красавіку будут испыты, и коли гэтага припынения уделу не будет, то будут проблемы. А может, перастяроги, что его отличить с колледжу, связанные не с политичной деятельностью, а с дренными отзнаками и прогулами, но просто цікавлюся у Вадима.
Научаюсь я добро, не прогуливаю занятки, но у меня про несколько месяцев экзамен, а вы разумеете, что все человек знать не может.
Загадчица механика технічного отделения колледжа Алена Мигура щиро признается, супрацовник КДБ сапраўды приходил. Размова с Вадимом Бабиным сапраўды у яго была. Вось только ніякага тиску на хлопца не было, а была нормальная выхаваўча-профилактичная размова.
У него хорошая успеваемость, он не прогульщик, он не глупый парень, но, наверное, он все-таки выбрал не ту компанию. И, ну, как бы сказать, людей, с которыми он общается. Я, в свою очередь, пыталась с ним разговаривать, что, живя в государстве, плевать в тарелку, из которой ты ешь, это не очень красиво. И ты учишься в государственном учебном заведении, живешь в нашем общежитии за копейки, получаешь стипендию, и при этом ты против своего государства какие-то там совершаешь действия. Вот. В таком же разрезе с ним и говорил сотрудник этот. Попытался ему объяснить, что люди, с которыми ты общаешься, неблагонадежные. А ты учащийся. Так не должно быть.
По словах педагога, супрацовник КДБ у колледж завитывая довольно часто. Ничего дренного у тем, что спецслужбы цікавятся громадской и политичной деятельностью навученцев, нема.
Он не обвинял его, что ты там закон нарушил, там мы тебе это, мы тебе то, мы тебе пятое. Да не было такого. Он пытался у него как бы вот выяснить причину. Ты, говорит, из-за денег.
По словах педагога, никто выключать хлопца за его погляды и политичную деятельность колледжа не избирается. Ее навод крыудит такие подозрения.
Во-первых, я взрослый человек, и опуститься там до какой-то мести или из-за того, что у него другие взгляды.
И задает сустречное пытание, на какой подставе можно выключить навученца, коли он добро учится и не пропуская занятки. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Это была программа «Петарда», у якой мы подводили выники серады 26-го кастрычника. Про микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.